kilogramma goloy geroini satma üçin bir yerden başka yere getirmek dayıplanıptır. Tosuf, destlapki derne vaqtınna bergilerini ödmek üçin pula mätäs bolanyny, WhatsApp messengerini neşe feriştelerini daşap, 70 000 rubl kazanmak mümkünçülüğünün teklif edilenliğini aytdy. Kadiyet onun eden işinde ökünmeğini, iki yaşlı çağasının bolmeğini, odal tut edilmeğini yenilleştirici yağdayı hükmününe nazar arlı. Ona 8,5 yıl tutsoğuluk hükümü çıkarlı. Neşe maddelerinin ayıplanyanlar bilen işleyen Aklıçı'nın Kavkaz Reali'nin havarçısına anonimlik şertinine aitmeğine göre. Rusya kadın çözüləp gelen adamlar köplönç neşe yağdaylar bilen bağlı tövok kölçülüğü başarıyar. Oların cenayet işlerinin nehili kalplaştırılayanlığı sır değil. Her bir işte diyen yali şahsiyeti anıklanmadık. Kaçakçılara kov girdeci vade veren neveli adam var. Yönü birinci ya da ikinci partiyadan son polisiye oları yük gülen ele salyar. Kromatçıların öğleri hiç kaçan tutsak edilmeyer. Sol ruhakta hukuk koruyucu edarlar qadağın edilen maddeleri kimin nira ve kaçan eltip beryanını elmide ama anık biliyarlar. Misal için yol polisiyasının bağırlı nokodunu hut toşuhun avtologunu sakladılar ve neşe maddelerini anık nireden gözlemelliğini soraman bililer. Bu hofsuzluk güçlerinin şeyli açsın korunayıcılar bolmasa da cenayet cemiyeti bilen yakın aragatnaşık saklayanlığını ve olurdun cikmecik malumat alyanlığını anladiyar deyip Aklıçı düşünürdü. Onun sözlerine göre Rusya'da kalma hukukunu veriyen yönü neye doğru resmileştirilen ya da tazelenmedik, mühleti uzaldılmadık resminameler sebepli Merkez Aziz'den gelen migrantlar köplenç kanun çeklerden daşardı. Goroksuz yağdaydı galiyar. Olur köplenç ağır fiziki zekmete ve amatlıkları olmadık durmuş şertlerine razi oluyar. Sol ruhakta iş vericiler oları ağırlapken biliyar. Oların köpüsü iyide kalan maskalarını ekleme üçün gelen adamlar, migrantlara karşı retorka karamazdan Rus hakimiyetleri işi ucundan yüde vurup bilmeyer. Sebebi oların deregine kuruluşuk meydançalarına münglerce iş yerini doldurcak adam yok. Emma betpıgıl iş vericiler ve korrupsiya, kıyın durmuş şeritleri bilen yüde yüz olayan adamların keviri delilarların gepine gidip ansat pul kazanmağı çalışarlar deyip Aklıçı aytdı.
İlle geçiriş koloniyanın stavında düzgün nizam komissiyasının hepdeyanın 5-nji gününde yığınanıp içeriki düzgün tertibi bolan tutuklara berilmeli cezalary kesitleyen yerinde boldy deyip Kommersant habar berdi. Tutuklar türme işgärlerinin parsızlığından ýa-da gelengsizliginden peýdalanyp olara hüjüm etdiler. Olar İslam döwleti toparynyň baýdagyny çykardylar. Tutuklaryň biri belki de elde ýasalan partlayıcı maddeleri berkidilen simleri görünyen keltikçeni geydi. Başta oların 2 milyon dolar ve dikuçor talep edendikleri havar verildi. Yönü havarları idarlayan zamun alıcılar bunu reddettiler. Olar ele geçirisin maksadının Moskvanın koloyundaki Krokus City Hall'da volun terörçülüklü hücüme katnasıcılar üçin ağır almaktan ıvar attığını aittiler. Görküdülen muktardaki pulu değil de avta uloğ ve yarak talep ettiler. Başqa bir maglumata göre, ele geçirisin tebebi Rostov'un detlapkı tutukhanasında bolan bir düzünçülükten son, koloniyadaki şertlerin hasta berkidilmeği, gazaplı bolmağı bilen bağlı. Yağını yol başçılar dini edebiyata qadağınlık yerdip, adatça musulmanların türmede bolmağında kiçirak sakkal göyvermeğe ruhsat berilmeğine sorumalarına qaramazdan, ähli tutuğun sakkalını sirme kararına gelyar deyip, Mars Telegram kanalı yazyar. Koloniyadaki ele geçirişten bir neçe saat son hücum başlandı. Rosgvardiyanın mergenleri zamun alıcıların ählisini atıp öldürdü. Fisinin ceza çağrılarının yerine yetirilmeğine gözükçülük eden federal kulluğunun anıklaştırmağına göre, koloniyanın işgarlarından başka 4 tane tutuk hem icir çekti. Bazı kanalının maglumatına göre, onların hemmesi öldü. Zamun alınanlar kellesinden ok geçen illeri dağılığı yağdaydı tapıldı. Ulu terörçülük hücümlerinin yığcamlaşmağı Volgograd koloniyasından ozol yıl başından beri Krokus City Hall konsert zalında, Dağıstandaki ibadathanada ve sinagogda, Rostov'un birinci sizosunda, ýagny Detlapy Derňew tutuk hanasynda bolan hüjümler is basyndaky häkimetleriň bolup geçen zatlardan netije çykarmaýandygyny we şu sebäpden ýüze çykan kynçylyklaryň hötdesinden gelip bilmeýändigini görkezýär. Bu pikir Kavkaz Realiýinin redaksiýasyndaky söhbetdeşlige gatnaşan Yevgeniy Kaçegina, Volgogradyň Dazor hereketiniň liderine degişli. Hopsuzlyk güýçleri soňky 2 ýylda ursy tanqitleýänlere garşy galplaşdyrylan jenayet işlerini düzýän we Ukrain ýyzyny gözleýän wagtynda Islam döwleti topary ýurtda öz bazasyny döretdi diýip aktivist pikir edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Orsiýetin Volgograd koloniýasynda bolan zamun alyşlyk we Rus türmelerinde saklanýan musulmanlaryň ýagdaýy barada taýýarlan Ulu Gowrumly Derňew makalasy esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
İş getirenlerin tutsuwxanada Islam döwletiniň baýdagy we internete biriktirilen smartfonlar bilen üpçün edilmegi barada gurrun edip hukuk goraýjy bu zatlary berk düdügini koloniýanyň içinde diňe ol ýerdäki howpçylyk işgärniň üstüren alyp boljakdygyny öňe sürýär. İş getirenler we koloniýa gelen adamlar uwuşdan tutma berk barlanýar. Geçirilýän peredatçylar adyk bukçylar hem gaty berk gözden geçirilýär. Olar bu ýere geçirmek mümkin näl? Şol bir wagtda türme işgärleri düdügün bolşýaly. Smartfon, SIM karta, zaryat berji sewda bilen giýinin meşgul bolýar. Barlyk wagtyn olar konfiskasiýa edip soň gaýtadan hem satyp bilýärler diýip hukuk goraýjy guramanyň wekili aýtdy. Bu hil adatdan daşary ýagdaýdan soň düzeldiş edaralaryny adatça gözlek barlyk geçirmek bahanalary bilen gorkutmak tutsaglaryň gözlerini oduny almak çäreleri görülýär. Ýürütük üçin negatif meýilli hasaplanýan tutsaglary aýratyn gazap bilen ýençärler diýip gulagu nokot net tassamasynyň düýbüni tutujy Vladimir Asiechkin aýtdy.
Rostov'un Derňew izolyatoryna bolup geçen wakalardan soň Hüseýin bu hili zatlaryň gaýtalanmazlygy üçin degişli çäreler görmeli. Emma biz munyň tersini görýäris. Bu Hüseýin'in Volgograd dolanyrjylarynyň operatif gullugynyň we Fezbäniň radikallaşma meýilli tutsaglar şol sanly daşary ýurtlar bilen alınıp barlayan işleri gözegçilik edýän Federal howpsuzlyk bürosynyň işiniň soňsuz bolanyny aňladýar diýip hünärmen berledi. Asiechkin inni tutsaglaryň hususan Islam dinini açyçan uýan adamlaryň ýagdaýynyň hassa yaramazlaşjakdygyny aýtdy. Hatda ýokorky ýolbaşylar görkezme bermeselde kolonialaryň ýolbaşylary nurwatlary berk ederler. Musulmanlaryň tutsaglykdaky şertlerini ýogullaşdyrarlar. Olaryň namaz okumagyny ýa-da gysga sakal goýbermegini gadagan ederler. Bu ters netije getirmän bilmez. Eger projeýini uzak wagtlap gysan, ol ahyryny bat bilen açylýar. Ýazýar diýip hünärmen aýtdy. Günni 5 wagt namaz okumak we namazdan öň täret kılmak, yuğunu vardırmak, şeyle de Ramazan ayında ağız beklemek mümkünçülüklerinin bolmazlığı, iş kesilen musulmanların esası kıyınçılıkları olup duruyor deyip, Rayet Yardımçılığı Kuramasının 2020. yılda çap eden analitiki hasabatına ediliyor. Kulagu Nokot Net Taslamasının esaslanırcısı Vladimir Asiechkin ve Harvard Üniversitesi'nin ılımı bağırlakçısı, ılımların doktoru Vera Mironova hem Kavkaz Realiyinin redaksiyasına Rus koloniyalarının musulmanları nehili kıynayanlıklarını kurrun verdi. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için kök sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň öňki prezidenti, halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedow 17 ýyl mundan öňe 52-nji möhledi prezident wezipetine girişmeginiň ýygyany 2007-nji ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlara Malaşyryň saparynyň çäklerini New York'taki Columbia Üniversitesi'ne intelligensiya wekillerinin öňünden çykyşyny türkmen türmelerine zor bilen ýitirmedilen adamlaryň diridigine özüniň onan ýanyna aýtdy. Bu çykyş onuň bu mesele boýunça köpçüligiň öňünden ilkinji we häzirçeni iň soňky çykyşy boldy.
Насчёт того, что вы сказали, жив или не жив был заключённый, я этот нам просто вам скажу.
Айрайл туссоглаryň diýerdi ýa-da däl-li warada beren soragyňyz warada aýdylanyna meniň ýaňy hem aýdyşym ýaly menen tek ýaş prezident. Men bu meseleler bilen meşgullanmaýaryn. Men öz halkymyň awadançylygy bilen meşgullanýaryn. Ýöne men olaryň diýerdigine ynanýaryn.
Не занимаюсь, занимаюсь благосостоянием своего народа, но я верю, что они живы. Спасибо.
Diýip şonu berdi Muhammedow bu mesele boýunça ýöne berilen bir soraga jogap berdi. Bu sorag Türkmenistan ýaty tutuklaryň hususan öňkü daşary işler ministri Boris Şeýhmuratow hem de öňkü diplomat Batyr Berdiýewiň türmedäki ykbaly olaryň diýridigi ýa-da däldigi bilen gyzyklanýardy. Berdi Muhammedow geçen 2-10 ýyl bolan wagtyň dowamyny bu meselelerini asla köpçülükde gowadgamady. Türkmenistana zor bilen ýitirmedilen adamlaryň ykbalyny ýakynyň ýerleýän Aşgabatda Sençe Serdar Aýtakow Azatlyk radiosyna ýazma çeviren interwýusyna Türkmenistana zor bilen ýitirmedilen adamlaryň soňky ykbaly boýunça Gurbanuly Berdimuhammedow jogapkär hasaplaýanyny aýdýar.
Gurbanuly Berdimuhammedow Boris Şeýhmuratow we Batyr Berdiýewiň ykbaly barada eden çykyşyny olar diýridir diýip jogap bermek bilen Şeýhmuratow we Berdiýewiň saglyk ýagdaýy we ömrü bilen bagly ähli jogapkärçiligi özüne almadyk kim bolsa ähli ygtyýarlyklary we jogapkärçilikleri bilen döwletiň üstüne aldy. Ýöne Sähel Salymson Türkmenistanyny bu konseptler, ýagny Berdimuhammedow we döwlet düşünjesi birleşdi. Şeýlelikde direkti ýeten bu iki adamyň galy berse-de ýitirme edilen beýleki adamlaryň ählisiniň ömrü we ykbaly bilen bagly ähli jogapkärçiligiň herki wagtda öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy, gahryman arkadaw Gurbanuly Berdimuhammedowyň boýnunda duruny uly anam bilen arkayyn aýdyp bolar.
Diýip Aşgabatda synç aýdýar. Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2010-njy ýylyň 21-nji dekabrynda geň tötänlik Türkmenistanyň ikinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň ölümüniň 4-nji ýyl dönümini her ýylyň 30-njy awgustyny zor bilen ýitirme edilmeleriň pidalarynyň halkary güni hökmüne bellemek barada karar kabul etdi. Şonuň bäri bu sene dünýäde adamlara garşy jinayet hökmüne ikrar edilen zorlukly ýitirme edilmeleriň pidalaryny gorumagy, olary hatyrlamagy we hormatlamagy günükdirilip her ýyl giňinden belenip geçilýär. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistana zor bilen ýitirme edilmeleri boýunça 160 çemez hadisany resmi taýdan tasdiq etdiler. Ýöne halkary hasabatlara görä ýüzlerçe adam türkmen türmelerine direktiw etdi. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowat taky ýörüýte sany zor bilen ýitirme edilmeleriň halkary gününe bagyşlanýar. Direkti diýen türkmen tutuklarynyň ykbalyny üns merkezine çekýär. Inni bolsa ara düşdi sakçylar, ýazgyt bize ajy gözi ýaş eçildi. Aýra saldy bizi, ýyllar boýy garaşmaga iterdi. Diýip 40 ýaşda Türkmenistanyň daşary işler ministri bolup 2 ýyl soňra ýurtda bolup geçen köpçülükleriň tutuk etmelerde azatlykdan mahrum edilen we zor bilen ýitirme edilenleriň sanyna girdilen Batyr Berdiýew tutuklygynyň ilkinji günlerini 2002-2003 ýyllarda türmede ogruna ýazan şygyr tetirlerini aýdýar. Arzulara däl de geň taň zatlara duçar bolanymyz üçin meni bagyşla. Ejen gildiğin ağlasa, meni bağışla, seni bağrına basıp yatanı olsa lap geç, meni bağışla, deyip yaş başına uzak mehletü türme tutsağlığına hüküm edilen öňkü minister, şol wagtlar kiçi yaşta bolan oğluna ýalvaryar. Awtoryň gol ýazmalarynyň takminan 2003-nji ýylda türkmen türmelerinden daşary gaçyrylyp çykarylanyny ynanylýar. Goşgular ýygnasy 2017-nji ýylda daşary ýurtda çap boldy. Berdiýew we başga da onlarça adam henizem türkmen türmelerine direkti diýtenleriň hatarynda galýar. Zor bilen ýitirme edilmeleriň Türkmenistan taryhyna dolansak ýurtda siýasy düýdüm zorlugyň düýbüniň tutulyp başlanan ýyllaryna 90-njy ýyllarda bu jinayetiň ilkinji alamatlary ýüze çykyp başlanda bolsa sistematik görnüşde köpçülükleriň ýitirme etmeler 2002-nji ýylyň noýabrynda öňkü prezident Niýazowyň janyny kasedişlik synançygy diýilýän wakadan soňra batlandy. Henizem köpçäkden üst açılman galyan noyabr wakasy türkmen siýasatyna seismiki sartygyn döretdi. Bu wakanyň ýygyan onlarça resmi, olaryň maşgala agdalary köpçülükleriň tutsak edildi. Olaryň en çemez uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. Waka şeýle boldy. Resmi versiýa görä 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryna ýerden sagat 7:00 töwereklerini Aşgabatyň öňkü Lenin häzirki Türkmenşa ýolunyň ugruna ýaraly adamlar Niýazowyň janyny kast etmäge hökümeti agdarmagy synanyşdy. Niýazow bu waka boýunça öz garşydaşlaryny döwlet aparatynyň öňkü möhüm tutumlarynyň biri bolup syýasy karýerasynyň soňky ýyllaryna oppozisiýa goşulan öňkü daşary işler ministri Boris Şyhmatow we onuň egilneşlerini aýpladý. İlkinji prezident jana kassetçilik finansyň diýilýäniň ýygyany döwlet telewizioniýetini arlap çykyş etdi we öz janyny arladan başga hiç kimiň alyp bermejekdigini oglan etdi.
Allah meren ömrünü artık meren yaşamadı hiç meren. Meren oradan çekinip, ay onu çek bollar deyip kama da batamadı. Oğların cerahatını 23 verer, gidecek yerler yok.
Deyip Niyazov televizyon çıkışını aitti. Aydır şiyal hem boldu. Bu akada ayıplanan resmiler önkü emeldarlar ve oların maşgalı ağdaları ilkinci nobotta önkü daşarı işleri ministri Boris Şyhmatow ve egünleşleri onlarca adım iyiliğine tutsuk edilip başlandı.
Niyazow gazaba mündi. Atışık vakasını kanlı vaka hükmünü devlet televizyonuna öz rayetlerine havar verdi. Başkalar hem havar vererler. Yönü siz menden eşitin deydi. Yönü bu vakanın tövrağını keniz hem üstü açılmayan en çeme detal. Bir topar soru var. Canı kastedişlikte ayıplanan adamlar Türkmenistan'a kaçan geldi. Ne edip geldi? Şayollu prezidentin Ulu kerwenning öňünü baglamaga çalşan uluglar näme dip? Kim tarapyndan bu wakanyň içine çekildi? Ýa-da bu waka doly sahnalaşdyrylmy? Kim sahnalaşdyrdy? Başga da bir topar soraw bar. Meselem, şol soraglaryň biri hem Niýazowyň bu wakadan 3 gün olal döwlet telewizioniýasyna güýç edaralarynyň ýol başçylary bilen eden ýygnagynyňdan käbir sözler bolup durýar. Şol ýygnakda prezident öz-özünden güýç edaralaryny aýratyn hüşgärlige çagyryp, olara ýurtda bolup geçýän her bir wakadan habarlyk almagy günnedi.
Türkmenistanyň döwlet boljak bolsa Çöp kıymınlasa bilmeldi. Türkman kuruttu. Ovalarda, şehirlerde, ovaçalarda, çölün içinde, karavunda bir dünçülük olsa, yağlayı olsa, Türkman hukuk koruyan edarları bilmeli. Borçumuzdur.
Deyip Niyazow'un sonuna hukuk koruyucu edaraların yol başlarına yüzlenip aydan sözleri 22. Noyavr'da devlet televizyonuna efire verildi. Ol bu sözlerin loku doğan olan fikirlerini ve çağırışlarını 3 gün sonra bolup geçen canı kastedişlik diyleyen vakadan son köpçülüğü ayan etti.
21 yıldan bir yarım ayla taylık verip durur. Getireyenler Türkleri, Korsiyet'in rayetlerini. Hey şeyden pıtırdan yakın izinle ne mi yatıyor? İzinle kimin behvidi var? Yine aydın bir sayıda protopor doğrultusun behvidi var.
Deyip Niyazow aýtdy. Ol bu waka boyunca başkaları parmak çombaltmağı devam ettirdi.
Kime gerek şunu kurnamak? Bir şey ihmaradı dediğin ne dedik olmayar amını? Bir şey ihmaradın başaracak da değil abi. Ya da Cumayev'in başaracak da değil mi? Oklayım ama başaracak da değil. Bunun arkasında duranlar için fikir edip bir oylu yağı mı kevap? Ne hem kime diyorlar ki? Kime gerek şunu?
Deyip Niyazow soru verdi. Bu sorular sinçilere göre devlet divanına has köp paranoya yol açtı ve İdiyani köpçülüklerin tutsak etmeler başlandı.
İlkinci gedek uruşup köyünü yırttırıp gelsen üye, meni bağışla, yanına olup bilmeyenim üçün. Meni bağışla Rahmaş, durmuş kıynaşıp başlanı, men yanına yok olsam meni bağışla, deyip orta yaşta uzak möhlet tütürmeti solunu hükmedirip Türkmen türmesini dereksiz iten önkü diplomat türmeden oğluna seslenir. Mesanyň 33 ýyllyk garaşçylyk taryhynda ýurtda ol ýa-da beýlik sebäpleri görä häkimetler tarapynyň ýanylyp synçylary görä siýasy matlaplar bilen tutsuk edilen we türmelerde öýdürlerini bala çağırlarının öňüne ýadykly duýup direktiz ýitirim bolan adamlaryň ully kan sany emele geldi. Direktiz ýitirim bolan adamlar köplenç hökümet bilen ylalaşmaýan adamlar boldy. Synçylar noýabr wakalarynyň ýedýany bolup geçen tutsuk etmeler bilen ýurtda özüge pikirin, başgaça garaýyşyň oppozisiýa düşünjesiniň kökünden togrulyp aýdylanyny aýdýarlar. İnsan hukuklaryny goraýjy birnäçe halkary gurumy Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmeleriniň ýygyny çalmagy. Bu mesele Türkmen hökümetiniň hemde halkary jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmegini ýetläp 2013-nji ýylda olary diýri görkezin kampaniýasyny esaslandyrdylar. Bu kampaniýanyň çägine Crude Accountability, Norwegiýanyň Helsinki Komiteti, Erkinlik Faýlary, Human Rights Watch ýaly adam hukuklaryny goraýjy ýeri toparlar şeýlede Türkmenistanyň bilen garaşsyz ekspertler we raýat aktivistleri ýurdun türmelerine direktiz ýeten adamlaryň ykbalyny öwrenip bu adamlaryň sanyny ýürüp başladylar. 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny bu sana barha galňamak bilen boldy. İlki ýyllarda türkmen türmelerine direktiz ýeten 88 adam boýunça subutnamalar hödürlen kampaniýanyň 2021-nji ýylda çap eden iň soňky hasabaty ýurtda zor bilen ýitirim edilenleriň umumy resmi sanyny 160 adam hökmüne kesgitledi. Ýöne şol bir wagtda bu görkezijiniň ýüzlerçe adamy barabar bolanlygyny çaklady. Türkmenistan'a direktiz ýitirim edilen adamlaryň ykbaly boýunça halkara tagallalary birleşdirmäge çalyşýan olary diýri görkezin kampaniýasynyň esaslandyrjy agdalarynyň biri hem düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Crude Accountability guramasydyr. Bu guramanyň ýerine ýetirji direktori Kate Waters Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşigini kampaniýanyň alyp barýan işleri barada maglumat berip türkmen hökümetini adamlara zor bilen ýitirim etmegi bes etmäge çagyrdy.
Not been formally updated for the last couple of years but that does not mean that the list is not growing.
Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilenleriň sany we soňky birnäçe ýyl bäri resmi taýdan täzelenmedi. Ýöne bu olaryň sanynyň artmaýandygyny aňlatmaýar. Biziň 2021-nji ýyldaky iň soňky sanawymyzda 162 sany atwar. Bu sany ençe milyondan ozal ýitirim bolan adamlary hemde käbir soňky hadisalary hem öz içine alýar. Biz bu adamlary olaryň jinayetleri diýilýär. Boyunca kategoriyalara bölýäris. Ýöne biz olaryň siýasy tutsaklar bolanlygyny bilýäris.
Political prisoners who are in there and for reasons that may or may not have anything to do with something that they actually did.
Deep Waters aýdýar. Ol Türkmenistana ýitirim edilen adamlaryň arasyna hususan Breyam tutsaklyk möhleti tamamlanan adamlaryň we olaryň maşgala agdalarynyň halak halyny ünsi çeker.
There are over 30 people on the Prove They Are Alive campaign's list of the disappeared who have served their entire term.
Sanawdaky 30-dan gowrak adam Breyam türme möhletini tamamlady, ýöne boşadylmady. Olaryň maşgala agdalary we halkara jemgyýetçiligi olaryň diýrildigini ýa-da ölüdigini, hatda öňki bolýan türmesinde digini ýa-da diýerligini bilmeýär. Maglumatyň bolmazlygy ören möhüm mesele. Bu adamlaryň öz maşgalalaryny görmäge, hukuk we lukmançylyk kömegini almagy we insan hukuklarynyň halkara kadrlarynyň çäklerinde özlerine berilen hukuklardan dolayı peýdalanmagy haklary bardyr. Olaryň möhletini duolandygyna garamazdan türme tosaglygynyň dowam ettirilmegi göz çykkynç hukuk bozmasydyr.
Healthcare to all of the things to which they are entitled by international human rights law but in particular those people who have served out their terms.
Deep insan hukuklaryny goraýjy aýtdy. Hormatly dinleyijiler, biz öňümizdäki gepleşigimizde hem zor bilen ýitirim edilmeleriniň pidalarynyň meselelerini gozgamagy dowam ettireris.